πρώτο πρόγραμμα.
Cuando se marea dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala amores. Baila, 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 bailame, esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba, esta guitarra, yo que no siempre cantaré. Cuando se inmale a dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmale a su vela, cuando se inmale a dolores, cuando se inmale a dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmale a su vela, cuando se inmale a dolores. Baila, 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 bailame. Esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré. Que solo vive enamorarte. Que solo vive enamorarte. Me enamoré de esta guitarra. Que te sepa. Cuando se marea dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, 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 bailame. Esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré.
Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Λοιπόν, θα δούμε σε πάρα πολύ λίγο όλα αυτά που συμβαίνουν στην Γερμανία. Θα δούμε τι σημαίνει και αντιδημοφιλία του νέου καγκελάριου της Γερμανίας. Το έχουν πει πάρα πολύ χαριτωμένα και νομίζω και πολύ έξυπνα, ότι η εκλογή του Φρίντριχ Μέρτς στην καγκελαρία θεωρείται μια νίκη, αλλά μια νίκη με ρήγματα. Another drink as the piano man began to sing that song. Nay, na, na, na. Αλλά ας πούμε και τα δικά μας τα ανάλαφρα, τα πιο χαριτωμένα Taste Atlas, η αγαπημένη μας λίστα με διάφορα φαγητά. Λοιπόν, τώρα το Taste Atlas ασχολείται με τα καλύτερα και πιο νόστιμα πιάτα με γαρίδες στον κόσμο. Και μέσα σε αυτά, με βαθμολογία 4,6%. Καλά, έχουμε γεύσεις από Μεξικό, Ισπανία, Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία, Βραζιλία. 4 από τα 10 πιάτα είναι από το Μεξικό. Αλλά έχουμε και Ελλάδα, το σημειακό γαριδάκι. Το γαριδάκι, τη γαρίδα από τη Σίμη. Οι μικρές γαρίδες από τη Σίμη, που είναι μια θαλασσινή λιχουδιά. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Νεόφυτο Λοϊζίδη, είναι καθηγητής στην ανάλυση διεθνών συγκρούσεων στο Πανεπιστήμιο του Κέντ. Γεια σας.
Γεια σας.
Τι κάνετε, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Έχει ενδιαφέρον όλο αυτό που συμβαίνει στη Γερμανία. Από πού να το πιάσουμε, κύριε Λοϊζίδη? Να καταλάβουμε λίγο τι ακριβώς έγινε.
Η καλύτερη περιγραφή θα ήταν η χρήση της λέξης ψυχρολουσία. Αυτό που έγινε σήμερα ήταν πραγματικά μια ψυχρολουσία, γιατί απέτυχε στην πρώτη ψηφοφορία ο συνασπισμός των χριστιανοδημοκρατικών και των σοσιαλδημοκρατικών να εκλέξουν τον καγκελάριο της χώρας. Φυσικά αυτό που ακολούθησε ήταν μια προσαρμογή, μια δεύτερη ψηφοφορία, στην οποία εκλέγηκε ο Φρέντρικ Μέρς.
Αυτό είναι μια πρωτιά που έγινε σήμερα, το έχουμε ξαναδεί.
Έχουμε δει ακόμα 5 εκλογικούς συνασπισμούς των 2 κομμάτων, αλλά ήταν η πρώτη φορά που απέτυχαν να εκλέξουν καγκελάριο και δεν τους ακολούθησαν, τουλάχιστον στην πρώτη ψηφοφορία, κάποιοι από τους δικούς τους αντιπροσώπους. Ψυχολογικά είναι ένα σημαντικό γεγονός στην εκλογική ιστορία της Γερμανίας και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω της ιδιάζουσας θέσης της Γερμανίας φυσικά.
Είναι μια ψυχρολουσία από την αρχή που λέμε. Ξεκινάμε με μια ψυχρολουσία.
Ακριβώς, επειδή αυτή τη στιγμή η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να συνταχθεί στο μέτωπο της Ουκρανίας.
Στα οικονομικά, δεν περνάει φυσικά η Γερμανία μια κρίση, μεγάλη οικονομική.
Περνάει μια μεγάλη κρίση για το λόγο ότι για τουλάχιστον μία δεκαετία δεν έχουν επενδύσει σε τομείς τους οποίους ονομάζουμε στα αγγλικά infrastructure, δηλαδή στους τομείς της δικής τους ανάπτυξης. Για την οποία τώρα φαίνεται να μετανιώσει. Δηλαδή, όσα έλεγα στα μνημόνια τα ελληνικά τα τελευταία 20 χρόνια αρχίζουν και γυρίζουν ανάποδα στην περίπτωση της Γερμανίας. Πρέπει να γίνει μια τεράστια επένδυση στον τομέα της βιομηχανίας, στον τομέα των υποδομών. Και γι' αυτό τον λόγο ο συγκεκριμένος συνασπισμός πρέπει να έχει ένα δυνατό. Μια δυνατή στήριξη μέσα στη γερμανική Bundestag.
Ναι, πρέπει να επιδείξει δηλαδή μια ισχυρή ηγεσία. Τη στιγμή που η Γερμανία, όπως μας εξηγείτε, χρειάζεται γερές και θεμελιακές μεταρρυθμίσεις.
Ακριβώς, δηλαδή θα είναι ένας τεράστιος προϋπολογισμός. Έχουν περάσει ένα καινούριο νομοσχέδιο στο οποίο θα μπορούν να εξοδεύουν περισσότερα από το 3% νομίζω του προϋπολογισμού τους, που ήταν συνταγματικά το όριο, δεν μπορούσαν να έχουν πέραν αυτού του ορίου, έχουν περάσει αυτή τη μεταρρύθμιση, που σημαίνει ότι μπορούν να ξοδεύσουν περισσότερα. Και γι' αυτό χρειάζονται συνενετικές λύσεις, χρειάζεται μια ισχυρή ηγεσία, χρειάζονται η βούληση της Bundestag, του Κοινοβουλίου του Γερμανικού. Αυτά αυτή τη στιγμή έχουν...
Σχεδόν έχουν πάει στην άκρη, γιατί ξεκινάει με ένα φιάσκο. Δεν ξέρω αν το ακούτε πάρα πολύ βαρύ, πάντως είναι πληγωμένος.
Ήταν πληγωμένος, αλλά τα συστήματα μεγάλων χωρών, κοινοβουλευτικών συστήματων όπως η Γερμανία, έχουν τις ασφαλιστικές τους δικλείδες. Δηλαδή υπήρχε μέσα στο δικό τους το Σύνταγμα η ρύθμιση ότι σε 14 μέρες θα μπορούσαν να κάνουν δεύτερη ψηφοφορία. Φυσικά δεν έπρεπε να περιμένουν 14 μέρες, την κάνανε αμέσως, ώστε να χάσει η αντιπολίτευση το ψυχολογικό πλεονέκτημα και να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία που της δόθηκε.
Μάλιστα. Ωραία. Είπαμε για τα οικονομικά, δηλαδή για τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν. Έχουμε την οικονομία και είπατε κι εσείς και για την Ουκρανία και για το ρόλο που πρέπει ή τουλάχιστον επιθυμεί να παίξει η Γερμανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εγώ θα βάλω εδώ και θέλω ένα σχόλιο σας και αυτή τη διαπραγμάτευση που γίνεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί η Γερμανία δεν πρέπει να μπει και αυτή σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Μιλάω για τους δασμούς και όλα αυτά που συμβαίνουν.
Ακριβώς. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να χειριστούν πάρα πολύ προσεκτικά οι ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό που ονομάζουμε Coalition of the Willing. Και αυτό μας αφορά εμάς άμεσα σχετικά, όχι μόνο με την Ουκρανία, αλλά και τη θέση της Τουρκίας. Είναι ένα γεωπολιτικό πάζο με διαφορετικές πτυχές. Στην περίπτωση της Γερμανίας θα πρέπει να υπάρξει μια διαπραγμάτευση όπου η ίδια Γερμανία ίσως να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ουκρανίας μετά την συμφωνία. Η Γερμανία μαζί με, με το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία ίσως να στείλουν τους ειρηνευτές στην Ουκρανία, ίσως να χρηματοδοτήσουν τη λύση. Σε περίπτωση που αποτύχουν οι συνομιλίες, θα πρέπει να πάρουν θέση για τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να στηριχτεί η Ουκρανία σε περίπτωση συνέχισης του πολέμου. Όλα αυτά είναι σημαντικά ερωτήματα και το πιο σημαντικό είναι ότι η γερμανική ηγεσία βρίσκεται υπό την πίεση ενός ακροδεξιού κόμματος, το οποίο έχει ακριβώς την αντίθετη άποψη. Δηλαδή, έχει μια πιο φιλορωσική πολιτική, η οποία ανατρέπει κάποιες από τις θεμελιώδους πολιτικές της ίδιας της Γερμανίας τα τελευταία 70 χρόνια.
Μάλιστα. Ποιες θα λέγατε ότι είναι τώρα οι παρενέργειες αυτού του της ατυχούς ψηφοφορίας για τον Μέρτς? Ας μην το πούμε τραγικό φιάσκο.
Ίσως να είναι πολύ, και εγώ θα το χαρακτηρίζω αυτές οι φιάσκοντες πρώτες ώρες, αλλά το σύστημα, το γερμανικό σύστημα,
το έσωσε λίγο.
Ναι, το έσωσε ακριβώς. Αυτό είναι. Δηλαδή, σε όλα τα πολιτικά συστήματα γίνονται λάθη. Το θέμα είναι πότε τα διορθώνεις. Δηλαδή, στην περίπτωση του Brexit δεν μπορέσαμε να το διορθώσουμε. Στην περίπτωση της ελληνικής οικονομικής κρίσης δεν μπορέσαμε να το διορθώσουμε για πάρα πολλά χρόνια. Στην περίπτωση της Γερμανίας το σύστημα αντέδρασε αμέσως και το διόρθωσε. Επειδή, αν βλέπετε, τα χρηματιστήρια θα είχαν τεράστιες επιπτώσεις τις επόμενες ώρες. Αυτά δεν είναι λάθη που συγχωριούνται εύκολα, ειδικά αν μπορέσει να το εκμεταλλευτεί η αντιπολίτευση, η ακροδεξιά, αν σε δύο μέρες δούμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις να τους δείχνουν μπροστά. Όλα αυτά δεν επιτρέπονται σε ένα σοβαρό πολιτικό σύστημα και αμέσως είναι εκπληκτικό ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις ενώθηκαν. Οι αντίπαλοι του ΜΕΣ τον συγχάρηκαν μετά την... Ήταν ένα πολύ ξαφνικό, αν θέλετε, μια ξαφνική αντίδραση των ίδιων των γερμανικών πολιτικών κομμάτων, η οποία έδειξε τη συνέπεια. Φυσικά, ίσως να έγιναν και παραστάσεις στους αντάρτες των πολιτικών κομμάτων, οι οποίοι ψήφισαν χωρίς να υπάρχει φανερή ψηφοφορία, ώστε να ενταχθούν στη γραμμή των πολιτικών τους κομμάτων, οι οποίες ήταν υπέρ της συνένεσης και του μεγάλου συνασπισμού. Είναι κάτι πολύ εκπληκτικό, μεγάλο συνασπισμός.
Υπάρχει περίπτωση να βρούμε κάτι θετικό σε όλο αυτό που έγινε? Δηλαδή, κάποιοι μιλούν για ένα άτυπο stress test, το οποίο κάπως προσφέρει ένα πρόξιμο στο νέο κυβερνητικό συνασπισμό.
Ακριβώς, και έγινε με έναν τρόπο άγαρπο, έγινε με έναν τρόπο που δεν ξέραμε ποιοι ψήφιζαν γιατί. Φαντάζομαι αυτό θα δώσει το κίνητρο στα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμμόρφωση, ξέρετε, αυτά τα συστήματα της Γερμανίας και των συνενετικών κυβερνήσεων, των πολυκομματικών κυβερνήσεων, στηρίζονται στην κομματική πειθαρχία. Δηλαδή, από τη στιγμή που το κόμμα σου μπει σε συνασπισμό, έστω και αν εσύ δεν συμφωνείς με το συνασπισμό, πρέπει να συμφωνείς με το κόμμα σου. Στην περίπτωση που κάποιοι δεν συμμορφωθούν, τότε ίσως να δούμε διαγραφές, ίσως να δούμε κάποιες άλλες μεθόδους συμμόρφωσης των αντιπροσώπων. Αυτό έδωσε στο συνασπισμό ένα ηθικό πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή. Είδαμε τη χώρα να μπαίνει σε μια περιπέτεια και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη προσοχή στο μέλλον.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Καληνύχτα σας.
Καληνύχτα. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων μετά το τραγούδι και θα επιστρέψουμε.
Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά. Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά.
Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους.
Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρωμα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα.
Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις.
Τα βεγγαλικά, τα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
dreamteam.org.gr.
Πρώτο πρόγραμμα.
Oh,
Sensual.
Un movimiento sensual.
Sensual.
Un movimiento muy sexy.
Sexy.
Un movimiento muy sexy.
Sexy.
Y aquí se viene Azul Azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para menear esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así. 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 Así todo el mundo una mano en la cabeza. Una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura.
Να πούμε τώρα μια είδηση της τελευταίας στιγμής, διότι συνελήφθη ο φοιτητής που επιτέθηκε στην ιδιοκτήτρια του κηλικίου στην Πολυτεχνιούπολη. Θυμίζω ότι το επεισόδιο είχε γίνει το μεσημέρι της Δευτέρας στο κηλικείο της Σχολής Μηχανολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στην Πολυτεχνιούπολη του Ζωγράφου. Θα το παρακολουθούμε. Είχαμε και αποκάλυψη πορτρέτων, τα νέα επίσημα πορτρέτα του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα. Για το πορτρέτο του Καρόλου, έτσι για την ιστορία, χρειάστηκαν 5 συνεδρίες, όταν υπήρξαν και 2 ξεχωριστές, αποκλειστικά για την απόδοση του στέμματος. Τα έργα τέχνης αυτά θα εκτεθούν στην κεντρική αίθουσα της Πινακοθήκης και τον Ιούνιο θα μεταφερθούν στα ανάκτορα του Μπάκινγχαμ.
La discoteca lo ponen bomba, toda la gente lo baila bomba, pero todo se acaba, acaba.
Τώρα μία νίκη, του Ντόναλντ Τραμπ, γιατί το ανώτατο δικαστήριο είχε ζητήσει ο Ντόναλντ Τραμπ από το ανώτατο δικαστήριο την επαναφορά της απαγόρευσης για τρανς άτομα να πηγαίνουν στο στρατό. Το ανώτατο δικαστήριο επιτρέπει με απόφαση του, ανακοινώθηκε σήμερα τώρα, να απαγορεύσει τα τρανς άτομα στο στρατό να πηγαίνουν προς το παρόν. Και αυτό είναι μια μεγάλη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ και μια μεγάλη ήττα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Και υπάρχουν ήδη αντιδράσεις. Μάλιστα, ο Υπουργός Άμυνας, ο Πιτ Χέγκστεθ, είχε δώσει στις στρατιωτικές υπηρεσίες ένα χρονικό περιθώριο 30 ημερών για να βρουν πώς θα αναζητήσουν και θα εντοπίσουν τα τρανς μέλη των ενόπλων δυνάμεων για να τα απομακρύνουν από το σώμα. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε την Ήρα Παπαποστόλου για μια ακόμα φορά. Πάρα πολύ χαίρομαι που το καθιερώνουμε, Ήρα.
Και εγώ χαίρομαι, Νεφέλη, γιατί έτσι, πραγματικά χαίρομαι την κουβέντα μαζί σου πάρα πολύ.
Και να μιλάμε για τέχνη, είσαι κριτικός τέχνης μεταξύ άλλων, είσαι και συγγραφέας.
Ναι.
Ναι, να τα λέμε, να λέμε όλους τους τίτλους.
Έχω γράψει 11 βιβλία, νομίζω ότι μέχρι τώρα.
Το δικαιούσε τον τίτλο. Τον έχεις, δεν το συζητώ. Λοιπόν, σήμερα διάβασα, εγώ τουλάχιστον σήμερα το κατάλαβα, μπορεί να είναι κάτι που έχει γίνει γνωστό εδώ και πάρα πολύ καιρό, και χάρηκα τρομερά ότι θα γίνει η πρώτη έκθεση του Μπασκιά στην Ελλάδα, στην Αθήνα.
Ακριβώς, θα γίνει στην Γκαλερίδα Intermission, σε συνεργασία με την Γκαλερία Ενρίκο Ναβάρα.
Εντάξει, εγώ έχω έρωτα με τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη, τον Ζαν Μισελ Μπασκιά, ο οποίος έφυγε πάρα πολύ νωρίς από τη ζωή. Παρ' όλα αυτά, έχει αφήσει ένα έργο. Με συγκινεί τόσο πολύ, μ' αρέσει τόσο πολύ.
Εντάξει, είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες του 20ου αιώνα. Ναι, όντως πέθανε νωρίς. Ήταν 27 χρονών, εντάξει, από υπερβολική δόση ηρωίνη.
Ναι, είχε τους δαίμονές του.
Είχε, ναι, τους δαίμονές του. Ήταν ένας μύθος, πραγματικά.
Θες να πεις λίγα λόγια γι' αυτόν, έτσι, και οι ακροατές μας να καταλάβουν, έτσι, το έργο του λίγο, να τον γνωρίσουν.
Πρώτα απ' όλα να πω ότι ήταν αυτοδίδακτος. Δηλαδή εγκατέλειψε το σχολείο στα 17, αλλά είχε μια εντυπωσιακή μόρφωση. Δηλαδή διάβαζε από ελληνική μυθολογία και ιατρικά εγχειρίδια μέχρι την ασουποποίηση, αφροαμερικανική ιστορία. Και όλα αυτά μετά πέρασαν στα έργα του ως σύμβολα, λέξεις, αποσπάσματα, τέτοια πράγματα. Ήταν πολύγλωσσος.
Mm-hmm. Γιατί... ποια ήταν η περίοδος που δραστηριοποιήθηκε, που ήταν ενεργός καλλιτεχνικά, τέλη δεκαετία 70-80?
Κοίτα, ξεκίνησε ως γραφιτά στο Μανχάταν στα τέλη της δεκαετίας του 70.
Μα, οκ.
Με το ψευδώνυμο Σάμο, μάλιστα, που σημαίνει same old shit.
Ναι.
αλλά κατόρθωσε μετά να συνδυάσει την γραφίτη κουλτούρα της Νέας Υόρκης με τον κόσμο της υψηλής τέχνης.
Ναι.
Δηλαδή το 81 δημιουργεί τα πρώτα του μεγάλου μεγέθους έργα στη Καμβά. Το 82 εκτοξεύεται η καριέρα του και σε ηλικία μόλις 21 ετών γίνεται ο νεότερος καλλιτέχνης που συμμετέχει στην ντοκουμέντα 7 στο Κάσελ της Γερμανίας, το οποίο είναι φοβερό κατόρθωμα. Δηλαδή είναι ένας καλλιτέχνης που έχει αναγνωριστεί και κατά τη διάρκεια της ζωής του, αλλά και μετά θάνατον είχε τεράστια αναγνώριση. Για να καταλάβεις, το 2017 ένας πίνακας του που λέγεται Untitled, όπως πολλά έργα του, το 82 πουλήθηκε σε δημοπρασία για 110,5 εκατομμύρια δολάρια.
Ναι, ναι.
Καταλαβαίνεις ότι αυτό τον κάνει έναν από τους ακριβότερους καλλιτέχνες όλων των εποχών.
Αυτό που είπες, γιατί δεν ήμουν εσύ, είχα και εγώ την αίσθηση, εντάξει, ότι είχε γνωρίσει την επιτυχία, δηλαδή είχε καθιερωθεί.
Ναι, είχε γνωρίσει την επιτυχία και μάλιστα, ειδικά την περίοδο που διατηρούσε στενή σχέση με τον Warhol.
Αυτό, ότι είχε και τη σχέση με τον Warhol, θυμάμαι κάτι, φωτογραφίες τους που κυκλοφορούν.
Ναι, ναι, είχαν συνεργαστεί σε μια σειρά έργων που συνδύαζαν, ας πούμε, την pop art με τον πρωταγωνισμό του Μπασκιά. Και αν και η συνεργασία τους είχε επικριθεί, δηλαδή έλεγαν ότι ο Warhol τον εκμεταλλεύεται και πολλά άλλα. Σήμερα θεωρείται καθοριστική για την πορεία και των δύο. Μάλιστα, όταν πέθανε ο Warhol το 87, ναι,
μετά 87 τον Μπασκιά.
Όχι. Ο Warhol πεθαίνει το 87, ναι, και ο Μπασκιά πεθαίνει το 88.
Μάλιστα. Άκου,
δηλαδή
να δεις
η απώλεια
τώρα,
του τον διαλύει, δηλαδή η απώλεια του Warhol τον διαλύει και μπαίνει πιο βαθιά στα ναρκωτικά και μετά από ένα χρόνο πεθαίνει.
Διάβαζα ότι ήταν παιδί μεσοαστικής, middle class και πάνω.
Ο πατέρας του καταγόταν από την Αϊτή, ναι, και η μητέρα του ήταν από το Πουέρτο Ρίκο. Γι' αυτό ήταν και πολύγλωσσος. Ήξερε δηλαδή αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά. Ήτανε
αλλά
φοβερό.
Ήταν καλλιεργημένοι πολύ οι γονείς του. Και οι γονείς του πρέπει να ήταν καλλιεργημένοι.
Ήταν καλλιεργημένοι, αλλά το θέμα είναι ότι ο ίδιος εγκατέλειψε το σχολείο στα 17.
Ναι.
Αλλά διάβαζε μόνος του τα πάντα.
Ναι. Πώς θα περιέγραφες το έργο του?
Κοίτα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το έργο του Μπασκιά. Χρησιμοποιεί πολύ έντονα χρώματα. Χρησιμοποιεί σκίτσα, κείμενα, σύμβολα.
Είναι λίγο στρίτα. Υπάρχει αυτό. Νιώθεις
ότι είναι
τόσο...
Υπάρχει. Συνδυάζει το γκράφιτι, την γκράφιτι κουλτούρα της Νέας Υόρκης με την υψηλή τέχνη. Χρησιμοποιεί hip-hop ρήμες. Χρησιμοποιεί την κλασική κορώνα του που τη χρησιμοποιεί συνέχεια. Και αυτό δεν το ξέρουν πολύ. δεν είναι απλά διακοσμητικό μοτίβο το συγκεκριμένο το στέμα που χρησιμοποιεί.
Τι είναι?
Ουσιαστικά αντιπροσωπεύει τη βασιλική αξία που ήθελε να δώσει σε μαύρους ήρωες και ιστορικά πρόσωπα. Mm. Δηλαδή ήταν μια δήλωση, ας πούμε, δύναμης, μια δήλωση υπερηφάνειας, ρε παιδί μου.
Ναι, ναι, ναι.
Και όλα αυτά, ναι, όλα αυτά που σου περιγράφω, τα έκανε με μια παιδικότητα. Δηλαδή ζωγραφίζει σαν παιδί.
Σαν παιδί. Μαν δουν και ακροατές, έτσι, αν δεν γνωρίζουν, ναι, το έργο του και μπουν στο διαδίκτυο, θα τους θυμίσει παιδικό πίνακα.
Ακριβώς. Αλλά με αυτόν τον τρόπο ήθελε να μιλήσει για κοινωνικά και πολιτικά θέματα.
Γιατί άργησε τόσο πολύ να γίνει μια ολοκληρωμένη έκθεση ενός τόσο δημοφιλούς καλλιτέχνης στην Ελλάδα?
Στην Ελλάδα αργούν πάντα να έρθουν τα πράγματα, δυστυχώς. Mm. Ευτυχώς που έρχονται όμως. Ναι. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που γίνεται αυτή η έκθεση.
Ξέρεις τι να περιμένουμε? Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα τι θα δούμε.
Κοίτα, θα δούμε έργα του από τα τέλη της δεκαετίας του 70 μέχρι και το 1987, δηλαδή ένα χρόνο πριν πεθάνει.
Ναι.
Και είναι και σχέδια σε χαρτί, αλλά είναι και έργα σε καμβάδες.
Ξέρεις μια... Ναι, ναι, δεν θέλω
από ό,τι διάβασα, πρώτα απ' όλα ο τίτλος, η έκθεση αντλεί το όνομά της από ένα έργο του 83 που λέγεται Untitled.
Ναι.
Και το κάνουν επίτηδες, γιατί είναι ένας τίτλος που αρνείται να είναι τίτλος ουσιαστικά. Δηλαδή, μιλάει για τον Μπασκιά και την αντίστασή του να ενταχθεί σε κατηγορίες.
Ακόμα και στο να βάζει τίτλους στα έργα του.
Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, ας πούμε, έχει ένα έργο, το έργο το συγκεκριμένο είναι μια υπογραφή του που θέλει να δείξει ότι ακόμα και αυτό είναι εμπόρευμα. Πώς έκανε ο Ντισάμπ, ας πούμε, είναι ένα...
Ναι.
Σχόλιο και για την αυθεντία, αλλά θέλει να δείξω και ότι είναι εμπόρευμα ακόμα και αυτό.
Πραγματικά μακάρι να πάνε όσοι περισσότεροι μπορούν. Εγώ θέλω να πάω και το γιο μου, γιατί πιστεύω ότι, δηλαδή, έχει δει και στο εξωτερικό κάποια έργα, στη Νέα Υόρκη.
Ναι, ναι.
Αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία και για όλη την οικογένεια. Δηλαδή νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία ευκαιρία. Είναι στα τέλη Μαΐου, 25 Μαΐου νομίζω ξεκινάει.
22 Μαΐου είναι η εγγένεια και θα διαρκέσει έως στις 2 Αυγούστου.
Πού είναι, ξέρεις? Κάπου
στον Πειραιά. Ναι, είναι στον Πειραιά. Είναι στην Gallery The Intermission, έτσι λέγεται.
Πάρα πολύ ωραία.
Και μάλιστα έχουν κάνει, υπάρχει αρχιτεκτονικό γραφείο που έχει αναλάβει τη δημιουργία του περιβάλλοντος.
Α.
Για να δείξει αυτό το χαρακτήρα της έκθεσης που...
Για να μπεις λίγο στο σύμπαν. Να μπεις λίγο στο σύμπαν του.
Το βιομηχανικό, ας πούμε, του Πειραιά.
Ναι.
Το βάζει αυτό μέσα στο πνεύμα, ας πούμε.
Ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση, Ήρα, και εσύ σίγουρα κάπως θα ξέρεις την απάντηση. Αυτός λοιπόν ο καλλιτέχνης φεύγει από τη ζωή στα 37, εντάξει, αφήνει...
Στα 27,
στα 27, συγγνώμη, ναι, ναι, σωστά. Αφήνει οικογένεια πίσω, ενώ οικογένεια γονείς, αδερφή, ναι, δεν ξέρω, νομίζω ότι είχε και αδέρφια. Τα έργα του είναι μέρος της pop κουλτούρας. Δηλαδή κάποιος μπορεί ακόμα να μην γνωρίζει τα έργα του και να έχει μία κούπα που να έχει ένα δικό του σχέδιο.
Ναι.
Αυτό πώς γίνεται? Έχει να κάνει με τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων της κληρονομιάς του από την οικογένεια? Δηλαδή έχει γίνει λίγο μία... Πώς να πω, πώς θα περιέγραφες?
Έχει γίνει μεγάλο, εμπορευματοποίηση
έτσι,
της τέχνης του.
Από τη ΣΕΡΤ, πραγματικά, δηλαδή υπάρχει παντού.
Τα πάντα, και έχει επηρεάσει και πάρα πολλούς καλλιτέχνες όμως, έτσι, πέρα από το εμπορικό κομμάτι.
Ναι.
Έχει επηρεάσει και με τη ζωγραφική του πάρα πολλούς καλλιτέχνες.
Εμένα μου αρέσει και όλη εκείνη η γενιά. Αχ, ποιος ήταν ο συνομιλικός του που επίσης έφυγε, νομίζω, από AIDS, χτυπημένος πάρα πολύ νέος, που ήταν και φίλοι.
Δεν το ξέρω αυτό.
Θα μου έρθει.
Ναι.
Γενικά αυτό της pop art, αυτή η γενιά, αυτή με τρελαίνει. Πώς εξηγείς αυτή την εμπορευματοποίηση? Είναι ο τρόπος που οι κληρονόμοι διαχειρίζονται μετά τα έργα του?
Μα η pop art και ο πρωταγωνισμός ουσιαστικά έχει να κάνει με την εμπορευματοποίηση. Δηλαδή, ο ίδιος ο Μπασκιά έλεγε, ας πούμε, υπάρχει ένα έργο του τώρα σε αυτή την έκθεση.
Ναι.
Πάλι Untitled του 82, που είναι ένα πορτρέτο φόρος τιμής σε έναν πυγμάχο πρωταθλητή, δεν θυμάμαι τώρα πώς τον λένε.
Uh-huh.
Ουσιαστικά, αυτό τον πρωταθλητή, το θρύλο, τον δίνει, τον μετατρέπει σε ένα εμπορεύσιμο είδωλο. Δηλαδή δείχνει ότι η δόξα, το χρήμα είναι μέσα σε αυτό. Είναι ο ίδιος ο άνθρωπος αντικείμενο κατανάλωσης.
Ναι.
Είναι ότι ο αθλητισμός είναι εμπόρευμα, ότι το σώμα είναι εμπόρευμα. Mm. Ότι ο πίνακας είναι εμπόρευμα. Γι' αυτό είπα και πριν για την υπογραφή του, που πουλάει την υπογραφή του. Οπότε αυτό είναι μέσα στη φιλοσοφία του. Δεν θα μπορούσε να μην υπάρξει εμπορευματοποίηση και της κατάστασης μετά.
Μάλιστα. Και να είναι αυτό το highbrow, ας πούμε, το πολύ... Ξέρεις, που βρίσκεις τα έργα του μόνο σε ιδιωτικές συλλογές. Έχεις δίκιο. Είναι μέρος της φιλοσοφίας του.
Της φιλοσοφίας της pop art.
Της pop art. Πάρα πολύ ωραία. Ο ίδιος, εν τω μεταξύ, αν δεν κάνω λάθος, ένας χώρος, ο χώρος που ζούσε και δούλευε, ένα loft.
Ένα ατελιέ τεράστιο, το οποίο του είχε παραχωρήσει μια art dealer, ας πούμε, μεγάλη.
Κάπου στο Μανχάταν.
Ναι,
τώρα,
το
ξέρεις ότι το έχει πάρει η Ατζέλα Τζολί, ηθοποιός.
Ναι.
Και έχει φτιάξει, προσπαθεί, είναι στην αρχή, να φτιάξει μια κοινότητα νέων καλλιτεχνών που εκεί θα μπορούν να εργάζονται.
Ναι, το διάβασα πρόσφατα.
Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μια ευκαιρία, αφού έρχεται στην Ελλάδα το έργο του Μπασκιά, να πάνε όλοι να δουν αυτή την ωραία, έτσι, την έκθεση.
Είναι ευκαιρία πραγματικά.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ήρα Παπαποστόλου. Να είσαι καλά. Γεια σου, καληνύχτα.
Γεια.
Οι επιστήμονες ανακάλυψαν το πρώτο ζώο που μπορεί να επιβιώσει χωρίς οξυγόνο από το περιβάλλον του. Έχει σοκάρει και τους ίδιους τους ερευνητές, καθώς έδειξε ότι οι ζωντανοί οργανισμοί προσαρμόζονται, μπορούν να προσαρμοστούν να επιβιώσουν σε συνθήκες που προηγουμένως θεωρούνταν αδύνατες. Και τέλος πάντων, ένα παράσιτο το οποίο βρέθηκε μέσα στους μυς Σολομών του Βόρειου Ειρηνικού, ζει μέσα στο Σολομό και κλέβει έτοιμες θρεπτικές ουσίες αντί να καταναλώνει απευθείας οξυγόνο. Αυτό το λέω, έτσι έχει και το συμβολισμό του για την προσαρμοστικότητα. Διαβάζω για τα ταξίδια της, την επικείμενη περιοδία του Ντόναλντ Τραμπ. Θα πάει στην Μέση Ανατολή. Καλά, εκεί είναι που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με όλα αυτά που συμβαίνουν. Βλέπω και τα πιο έτσι που για το Ηνωμένο Βασίλειο και πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντήσει τον Κάρολο. Αλλά τώρα λέει έχουν σταλεί επιστολή για την επίσκεψη και οι συνομιλίες συνεχίζονται έτσι για να καθοριστεί και η τοποθεσία αλλά και η ημερομηνία. Αχ, δεν θα πάει στο Buckingham, εντάξει. Η Μέρκελ συνεχάρει τον Μέρτς με SMS. Είδε την πρώτη ψηφοφορία και έφυγε. Εντάξει, Μέρκελ. Άρα για ακόμα συνεχίζει να πουλάει το βιβλίο της, η βιογραφία της. Θέλω να σας αποχαιρετήσω λέγοντας για μια, αναφέροντας ένα project που θα γίνει στο Μουσείο Μπενάκη. Είναι το project T-Shirt. Στο κτίριο της Πυραιός 138. Είναι ένας θεσμός, μια παράδοση που συνεχίζει. Λοιπόν, το project επιστρέφει 5-8 Μαΐου και ουσιαστικά τι γίνεται, ένα λευκό t-shirt, το πιο απλό πράγμα, το πιο χρηστικό προσιτό ένδυμα, μετατρέπεται σε ένα άγραφο καμβά και όπου εκεί εξαντλούν τη φαντασία τους, την ευρηματικότητά τους οι δημιουργοί που συμβάλλουν και συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία και τα συλλεκτικά έργα της έκθεσης αποτελούν ευγενική προσφορά όλων των συμμετεχόντων και όλα τα έσοδα της φετινής οργάνωσης θα πάνε στην ενίσχυση του Τμήματος Εκπαίδευσης του Μουσείου Μπενάκη, στηρίζοντας το σχεδιασμό δράσεων για την υποδοχή παιδιών με νευροδιαφορετικότητα. Και υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες που συμμετέχουν. Οπότε μπορείτε να έτσι πάρετε ένα τέτοιο t-shirt. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση. Να σας πω ένα καληνύχτα. Ιωάννα Παπασταματοπούλου. Συγγνώμη, Ιωάννα Παπασταμάτη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Χάρης Κουτουλογέννης στη μουσική, στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Εμείς θα τα πούμε αύριο, 10 η ώρα, πάντα από το πρώτο πρόγραμμα. Ήταν το ότι μας ξημερώνει. Γεια σας.
Say hey, say you, say me, say what? Everybody has got a cop. Don't stop, don't move. I just get your body in the groove. I said hey, I said who? I said me, said you gotta get in the groove.
Boys, boys, boys.
In the summertime love, in the summertime love.
Boys, boys, boys.
In the summertime roll, in the summertime roll.
Boys, boys, boys.
In the summertime love, in the summertime love.
Boys, boys, boys.
Let the summertime roll, let the summertime roll.